Muraho banda mwese mukunda gusoma. Ubu tugiye gusoma igitabo cyitwa Ibintu bifite ubuzima. Iki gitabo cyanditswe na Mukanyandwi Beatrice, gishushanywa na Sengabo Kariste. Iki gitabo kandi cyatunganyijwe n'inzu itunganya ibitabo yitwa Espace Literaire Soma. Reka dusome. Matsiko na Uwera baraturanye. Mu gitondo, Uwera nyura iwabo wa Matsiko maze bakajyana ku ishuri basubira mu byo bize. Umunsi umwe, umwarimu wabo yari yabigishije ko ibintu bifite ubuzima ari ibihumeka. Nuko bagenda bitegereza ibintu bikikije aho banyura. Matsiko abwira Uwera ati, "Ibi bitaka n'aya mabuye nta buzima bifite kuko ntibihumeka." Uwera nawe ati, "Biriya biti n'ibyatsi bifite ubuzima kuko birahumeka kandi bigakenera ibibitunga." Abo bana bigiye imbere barahagarara. Matsiko ati, "Utu dukoko dukura ibidutunga kuri izi ndabo." Uwera araseka ati, "Haha, izi ndabo nazo zikura ibizitunga mu gitaka." Uwera na Matsiko barakomeza. Inzira barimo yari hafi y'umugezi. Matsiko abwira Uwera ati, "Amazi ntafite ubuzima kuko adahumeka." Uwera ati, "Nibyo." Uwera na Matsiko bigiye imbere babona inuma iryamye. Bayegereye babona ntibasha kuva aho iri. Uwera abaza Matsiko ati, "Yo, iyi numa turayigaburira iki?" Matsiko abwira Uwera ati, "Reka tuyiha amasaka." Bayiha amasaka ntiyayarya. Uwera ati, "Reka tuyiha amazi." Bayiha amazi inuma ntiyayanywa. Matsiko ati, "Reka tujye kubaza umwarimu impamvu iyi numa yanze amazi ikanga n'amasaka." Maze mu ishuri umwarimu afata ya numa mu ntoki arayihindukiza ati, "Yo, iyi numa yapfuye disi, ntihumeka, niyo mpamvu itarya ntinanywe." Matsiko ati, "Nibyo koko, ikintu gifite ubuzima kigomba kuba gihumeka, kirya kandi kinywa." Abana, muri iyi nkuru tumaze gusoma twumvishe ko ibintu bifite ubuzima biba birya, binywa kandi bihumeka. Namwe nimureba ahabazengurutse hose mugende mutandukanya ibintu bifite ubuzima n'ibidafite ubuzima. Mwakoze.